Mä mietiskelin tuossa noita Raamatun kohtia, joita yleensä liitetään ihmissuhteisiin. Esimerkiksi häissä monesti sanotaan kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisessa ja näitähän on vaikka millä mitalla rakkauden kaksoiskäsky ja kultainen sääntö ja näin. Ja sitten mulle tuli mieleen se, kun mä mietin niin omaa elämääni siitä näkökulmasta, että onko mahdollista, että niitä pitää vähän niin kuin liian itsestäänselvinä, että no, totta kai. Ja sitten ei tuu huomanneeksi sitä, että kuinka helposti niitä vastaan jatkuvasti elää, taikka kuinka vaikea niitä on saavuttaa. Mutta sitten mä toisaalta taas ajattelin sitä, että ei täällä maan päällä ole kuin Jeesus astellut, joka niissä on onnistunut. Raamatussa ihan koko Jeesuksen elämästä kertovat kaikki ne tarinat, niin nehän on esimerkkejä siitä, miten ihmisiä pitäisi kohdata. Jeesus kohtasi kaikki ihmiset riippumatta niiden teoista tai taustoista, niin aivan siis esimerkillisesti.
Matteuksen evankeliumin viidennestä luvusta, jakeet 44-48. Minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainojenne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Jos te rakastatte niitä, jotka rakastavat teitä, minkä palkan te siitä ansaitsette? Eivätkö publikaanitkin tee niin? Jos te tervehditte vain ystäviänne, mitä erinomaista siinä on? Eivätkö pakanatkin tee niin? Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen isänne on täydellinen.
Tuo yksi Raamatusta nouseva ohje on myös se, että tai esimerkki, miten Jeesus kohteli muita ihmisiä ja myös niitä niin kuin koko yhteiskunnan alhaisimpina pidettyjä. Lähimmäistä tulisi myös rakastaa niin kuin itseään. Mutta se on kyllä, tuntuu, että se on niin kuin ihmiselle lähes täysin mahdotonta. Paljon luonnollisempaa rakastaa just niitä lähimpiä ihmisiä, jotka välittää itsestä kaikista eniten ja jotka on kaikista eniten samanlaisia tai saman perheen jäseniä. Ja sitten taas kauhean luonnollista olisi lokeroida ihmisiä epämiellyttäviä ja miellyttäviä, mikä taas ei ole niin kuin ollenkaan Jumalan sanan mukaista. Itse olen havainnut semmoisen, että monesti kun ihmissuhteet syvenee, niin myöskin se tulee monesti semmoiseksi vaikeudeksi, että ihmiset on erilaisia ja voi olla vaikea ymmärtää sitä toista erilaista ihmistä. Ja se tuottaa monesti semmoista kipuilua, mutta itselle siinä on toiminut hyvin tuo Raamatun neuvo, että sitä ei tarvi ihan kauheasti jäädä siihen kipuilemaan, että ajattelee, että toiset ihmiset on Jumalan luomia ja semmoisia, kun Jumala on hyväksi nähnyt ihan siinä, missä minäkin, että se antaa mun mielestä hyvää perspektiiviä siihen toisten ihmisten kanssa toimimiseen ja ihmissuhteiden ylläpitoon, erilaisuuden ymmärtämiseen.
Matteuksen evankeliumin viidennestä luvusta, jakeet 14-16. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakan alle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikille huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isäänne, joka on taivaissa.
Mun mielestä on tosi arvokasta, että on suhteita, ihmissuhteita koulukavereiden kanssa, työkavereiden kanssa, sen lisäksi, että on paljon uskovaisia ystäviä. Mulle tuli tästä mieleen se, että niin kuin Raamatussakin sanotaan, niin meitä on tänne maailmaan annettu suolaksi ja valoksi. Ja mun mielestä siihen sisältyy semmoinen ajatus, että me ollaan tekemisissä myös epäuskoisten kanssa ja suhtaudutaan kaikkiin ihmisiin avoimesti, arvostavasti, kunnioittavasti, vaikka niiden elämässä on semmoisia asioita, joita me ei uskovaisena voi uskon näkökulmasta hyväksyä.
Mä oon miettinyt sitä, että uskovaiset helposti on vaan toisten uskovaisten kanssa ja esimerkiksi varotaan suhteita opiskelukavereihin. Ja musta tuntuu, että se johtuu osittain siitä, että ei uskalleta avoimesti olla sitä, mitä on. Ei uskalleta avoimesti kertoa siitä, että mihin mä uskon ja mikä on se mun elämäni perusta. Koska ei tietenkään voi ajatella, että esimerkiksi suhteet opiskelukavereihin tai työkavereihin voisi muuttua syvällisemmäksi, jos ei kerro uskosta. Ja oikeastaan mä ajattelin, että se, että kerrotaan avoimesti uskosta, on ainoa keino rakentaa avoimia ihmissuhteita myös muihin kuin uskovaisiin.
Kirje kolossalaisille, 3. luku, jakeet 12-14. Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, lempeyteen ja kärsivällisyyteen. Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, antakaa anteeksi toisillenne, vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin. Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, sillä se tekee kaiken täydelliseksi.
Ihminen on luonnostaan aika itsekäs olento ja jotenkin mun tunteet on hirveän tärkeitä ja mua on nyt loukattu ja että toi niin kuin tahalteen mua ärsyttää. Jos haluaa säilyä uskovaisena, jos haluaa pitää hyvän oman tunnon itsellään, niin on annettava anteeksi. Niin se pakottaa ihmistä siirtämään katsetta pois niistä omista tunnekuohuista siihen toiseen ihmiseen.
Ja toisaalta mä itse myös ajattelen, että mä näen oman viallisuuteni myös paljon helpommin, jos mä alttiisti annan toiselle anteeksi.
Tuohon anteeksi antamukseen liittyen, nimenomaan tuo nöyryys mun mielestä tuo semmoisenkin ikään kuin ilmiön tai toimintatavan esiin, että jotenkin tuntuu, että kun uskovaiset on valmiita antamaan toisille anteeksi ja valmiita pyytämään anteeksi, niin se mun mielestä ihmissuhteisiinkin tuo semmoisen tavallaan tilanteen, että monesti on ikään kuin jo valmis etulahjana antamaan toisille toisen virheet anteeksi. Se mun mielestä on hyvin, hyvin rakentava ilmiö.
Kun ihmissuhteessa annetaan synnit anteeksi, niin se lisää rakkautta siinä suhteessa. Ja silloin on helpompaa hyväksyä se toinen ihminen.